V današnji osrednji pogovorni oddaji gostimo župana občine Šempeter Vrtojba, gospoda Milana Turka. Najprej en lep pozdrav v našem programu ponovno.
Tudi vam in vašim poslušalcem prav lep pozdrav.
Torej, za občino Šempeter Vrtojba, za občinskim svetom, no, če tako natančneje rečemo, je že prva seja v novem koledarskem letu. Na njej ste sprejemali tudi rebalans proračuna za letošnje leto. Precej je spremenil, če tako rečemo, no, proračun, predvsem ga znižal, mogoče na začetku najbolj osnovno. Torej, kaj so bile največje spremembe proračuna oziroma, če drugače rečem, zakaj je bil ta rebalans potreben?
Torej, rebalans je bil v glavnem potreben za to, da uskladimo načrtovane prihodke za leto 2025, ki so se načrtovali pač v preteklem letu na osnovi nekih pričakovanj, ki so se gotovo skozi leto 2024 spreminjala. Gre za veliko investicijo v prenovo kulturne dvorane in torej prostorov za zdravstveni dom. Za to investicijo smo v lanskem letu pridobili gradbeno dovoljenje in imamo tudi že pripravljeno projektno dokumentacijo za izvedbo. Smo pred tem, da uredimo še preostanek potrebne investicijske dokumentacije in potem lahko tudi začnemo z postopkom javnega naročila za oddajo pač gradnje izbranemu izvajalcu. To je glavnina, potem so pa še nekateri drugi novi projekti, ki jih je občina pridobila oziroma se jih nadejamo pridobiti. Gre predvsem za dogovor za razvoj regij, ki se še usklajuje in v tem dogovoru naj bi občina sodelovala kot partner ali pa tudi sama v enem od projektov, v treh projektih in za te projekte je bilo treba tudi zagotoviti ustrezna sredstva v proračunih in v načrtu razvojnih programov.
O vseh ali vsaj nekaterih tudi v prihodnih minutah, pa če ostaneva kar pri kulturnem domu in tistem obnovi zdravstvenega doma. To sta težka projekta, finančno tudi, pa papirno tudi. Domnevam, jih bo občina financirala, verjetno ne se vam samo z lastnimi sredstvi, ampak tako nekakšen razdelek, stroškovnik.
No, glede zdravstvenega doma smo lastna sredstva že zagotovili, kar je bilo predvideno oziroma tudi zelo malo doslej, no, ker se ta naložba namerava investirati iz presežka našega javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica. Delno imamo odobrena sredstva iz naslova zakona, ki zagotavlja občinam sredstva za vlaganja v prostore za osnovno zdravstveno varstvo. Ta so že odobrena, vendar moramo še tudi formalno zanja zaprositi. Eden od pogojev je bilo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in podobno. To danes imamo in lahko zaprosimo. Za kulturno dvorano pa je sredstev na kakšnih drugih razpisih doslej bilo na voljo manj, da dejemo se sicer nekaj sredstev z naslova ureditve pač objekta po boljših energetskih pogojih, tako da bomo z tega naslova nekaj morda pridobili. Predlagali bomo tudi ministrstvu oziroma pozanimali se bomo na ministrstvu za kulturo, ali je mogoče pričakovati kakšen razpis z njihove strani za podobne vrste objektov, na katerih bi se občina lahko prijavila. Če pa ne bo teh sredstev na voljo, bomo pa zagotovili sredstva sami, bodi si iz nekaterih prihrankov, ki jih imamo še iz preteklega leta, bodi se tudi z pač najetjem kredita, pa tudi iz tekočih sredstev, ki jih imamo na razpolago v letu 2025.
Samo če dodam, tudi ta rebalans že predvideva kredit, ki je ravno temu namenjen, tema dvema projektoma.
Ja, točno tako, kredit mora biti vedno namenski, ne da se ga samo opredeliti po višini, ampak mora biti tudi napisano točno za katere investicije se bo porabil in namen je za to investicijo v kulturno dvorano.
V današnji osrednji pogovorni oddaji gostimo šempetrsko-vrtojbinskega župana Milana Turka. Gospod Turk, no, ena od stvari, ki je prišla tudi v osrednje medije, recimo slovenske, pa se nanaša na vašo občino, so više odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predvsem podjetniki so se vzdignili. Kakšen je vaš komentar vsega tega dogajanja?
No, zasledil sem tudi sam v dveh tiskanih osrednjih slovenskih medijih prispevek v zvezi s tem. Zanimivo je, da se na občino niso obrnili, da bi jim kakšna pojasnila v zvezi s tem dali. Torej, občina ni dvigovala nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj bistveno ne, morali pa smo odlok prilagoditi pač novim predpisom oziroma novim standardom, tudi sodni praksi, ker se starega, ki je bil zelo zastarel, ni dalo več praktično izvajati. Istočasno smo še prilagodili obremenitev, torej za stanovanjsko gradnjo nadomestila sploh nismo spreminjali, se pravi za vsa stanovanja ostaje nadomestilo enako, enako tudi za nezazidana stavbna zemljišča, spreminja pa se za gospodarstvo oziroma za poslovno dejavnost, zaradi tega, ker je bilo prej veliko dejavnosti, razlike po dejavnostih, po višini obremenitve in glede tega smo pač predlagali, občinski svet je pa potem tudi sprejel, da se poslovno dejavnost enako obremeni, vsa podjetja z vso dejavnostjo, razlika je samo ali gre za pridobitno ali nepridobitno dejavnost, med nepridobitno dejavnost pa sodijo recimo zdravstveni domovi, bolnišnica in podobne stvari, ta je nekoliko nižje obremenjena. Seveda smo potem, ko je bil odlok že sprejet, pregledali tudi evidence. Izkazalo se je, da je evidenca, s katero je občina razpolagala, zelo stara, prenešena še iz bivše občine ob tem, ko je občina Šempeter Vrtojba nastala. Najeli smo zunanjega izvajalca, ki je iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije prenesel podatke o stavbah in o tudi zunanjih površinah, uredil evidenco. In o tem, kar je iz teh uradnih evidenc nastalo, smo obvestili zavezance. Seveda, marsikdo je ugotovil, da je nekaj tega več, ne? Tudi predvsem največ zaradi razloga, da niso bile doslej obremenjene zunanje poslovne površine. Zakonodaja in sodna praksa glede tega sta jasni, tudi ostale občine imajo to na tak način urejeno, da se pač te površine obremeni in verjamem, da je kakšnega tudi zbodlo, da se je pač ta površina obremenila in je skupno nadomestilo višje. Gotovo pa so tudi poslovni subjekti, ki so dobili nižje nadomestilo, ti so pač verjetno zadovoljni in tiho. Ostali so pa pač tudi se pisno obrnili na občino, vsem smo odgovorili, razložili razloge. Izkazalo se je pa tudi, da je obremenitev tudi za poslovne subjekte in zunanje površine nižja od recimo nam najbližje, najbolj primerljive občine, tako da mislim, da nismo nikomu naredili nobene krivice.
Če pa vzamemo se skupaj, položnice, oziroma računi bodo res višji, ne pa zaradi višje točke, vrednosti točke recimo nadomestila.
Morda je nekaj malega višja, kot pravim, za poslovne subjekte, ampak ne za vse. Za nekatere je celo nižja, odvisno kakšno dejavnost imajo. Pač presodili smo, da ni smiselno delati razlik, to je tudi veliko ostalih občin že doslej po Sloveniji presodilo in enakomerno obremenjujejo različne poslovne dejavnosti. Tako da je višina nadomestila v bistvu vezana samo na površino, bodi si poslovnih prostorov, bodi si zunanjih poslovnih površin.
V naši družbi je še vedno šempetrsko-vrtojbinski župan, gospod Milan Turk. Pretresla sva recimo eno od morda v navednicah perečih tem, no, ki so se ravno z novim letom pojavile. Če greva še na drugo, ki jo je obravnaval tudi občinski svet na januarski seji, gre za nova zemljišča za stanovanjsko gradnjo, soseska tako imenovana Lada, to je malo naprej od biotehniške šole v Šempetru. Tam nastaja prostor, oziroma je prostor za precej stanovanj, tudi precej prebivalcev, govori se okoli 600 recimo, da bi jih lahko bilo. Problem je vključitev na cesto, na obvoznico. Tu ste se z obstoječimi prebivalci Podmarka znašli nekako na različnih bregovih. Oni bi radi krožišče, predvideva pa načrt navadne vključitev. Kaj je tu, mogoče prerezati ta gordijski vozel, če tako rečem?
No, ta stanovanjska soseska je načrtovana že veliko let. Stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo je gotovo že blizu 15 let, če ni celo več. Potem je bil sprejet tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki je veljal in ki je gradnjo predvideval še več stanovanj in še večjo gostoto poselitve brez nobene potrebne prometne ureditve. Ta prostorski načrt je bil za zadnjo spremembo občinskega prostorskega načrta ukinjen na željo investitorjev, se pravi lastnikov zemljišč na tem območju, vmes se je pač lastništvo spremenilo, prišel je investitor, ki ima resne namene, da bi tam tudi v resnici nekaj zgradil in na njegov predlog tudi občina pripravlja nov občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočal gradnjo, ki bo po našem prepričanju veliko bolj sprejemljiva, nekoliko tudi manj stanovanj, nekoli manjša gostota, istočasno pa smo se zavedali, da je zaradi vedno večjih prometnih tokov vključevanje ostalih prebivalcev, pa tudi teh, ki naj bi na novo tja prišli na obstoječo šempetrsko obvoznico, ki je zelo obremenjena s prometom, težavno. Zaradi tega je občina naročila strokovne podlage in idejno rešitev, kako bi na tem območju promet uredili. Tudi sami bi si gotovo želeli krožišče oziroma kar je najbolj mogoče narediti, vendar je tam državna cesta, se pravi šempetrska obvoznica v neposredni bližini železnice. Poleg tega so še nekatere druge omejitve in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na krožišče ni pristala. Tudi če bi imeli neomejena sredstva za gradnjo takega objekta, ki bi moral biti verjetno tam v nadstropjih ali sploh si ne predstavljam, kako bi to zgradili, bi zato potrebovali precej časa za projektiranje in tudi samo izvedbo, ampak ne glede na vse to. Torej, strokovne podlage, ki jih je pripravila občina s pomočjo usposobljenega projektanta oziroma projektanta tudi državnih in občinskih cest, se pravi z referencami dovolj velikimi, so po mojem mnenju realne in v redu. Z Direkcijo Republike Slovenije usklajevane veliko časa in zelo natančno in tudi usklajene. Če uspe kdo v nekem doglednem času zagotoviti sredstva in zgraditi krožišče ali kako drugače boljše urediti promet na tem območju, bom tudi sam srečen. Bolj kot ne pa se bojim, da gre tukaj za nasprotovanje sami gradnji. Ne vem iz kakšnih razlogov, to si jaz težko predstavljam, kako smo lahko taki, ne, da pač najprej s predpisi predpišemo, da je neko območje namenjeno stanovanjski gradnji, potem razlagamo, kako potrebujemo stanovanja, potem pa na razno razne načine z nekimi izgovori na boljšo varnost prometno in ne vem kaj še vse, pač zaviramo to gradnjo. Zdaj, kot pravim, če je možno boljše urediti, sem tudi sam za in absolutno bom to podprl, kdorkoli bo prišel, ne glede na pač predlog. Gotovo pa, da je popolnoma varno vključevanje tudi, če bi na tem mestu postavili semafor. Se pravi, ko semafor odpre zeleno linijo za tiste, ki se priključujejo, so ostali na miru in je vključevanje popolnoma varno. Vendar, če sem prav informiran, direkcija na to pristaja, ti stanovalci, ki pač dajo drugačne pobude, pa kot kaže ne.
In še čisto na kratko, je to tudi priložnost, da bi se recimo podvoz pod železniško progo in obstoječo obvoznico urejal, ki je sedaj ozek, seveda za eno vozilo?
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je naročila tudi projektno dokumentacijo za prestavitev železniškega postajališča Šempeter pri Gorici, ima v načrtu tudi ta podvoz na novo urediti, predvsem zaradi prestavitve železniškega postajališča, vendar ne predvideva kakšne bistvene razširitve, tudi bi to bilo tam težko. Ta podvoz je tudi neprimerno urediti na način, da bi se skozen spustil tranzitni promet, ker bi spustili tranzitni promet skozi druge ulice, prebivalci tega gotovo ne bi sprejeli in to absolutno ni smiselno. Tak promet, kot se pa danes skozi ta podvoz odvija, se pravi varen promet za pešce in kolesarje, ker imajo pač pločnik, morda malo varnejši za kolesarje bi se še dalo urediti in izogibanje za motorna vozila pa je sprejemljiv. Zaenkrat na tem območju nimamo težav, tudi tega prometa ni tako zelo veliko, da bi bil moteč in tudi občina ne namerava tega podvoza kaj bistveno spreminjati. Kot pravim, direkcija ima namen ga renovirati, vendar pa ne predvideva kakšnih drugačnih gabaritov, pa tudi praktično nemogoče bi bilo večji promet skozi ta podvoz na tak način speljati. Bi morali potem cesto obrniti nekam drugam, ne skozi naselje, čez zemljišča, ki so v lasti države in so v bistvu namenjena razvoju bolnišnice. Tudi to bi morda bilo izvedljivo, vendar je vprašanje smiselnosti tudi interesa bolnišnice, ali bi to tudi res dopustila in gotovo se tega ne da v kratkem narediti.
Z nami je še vedno župan občine Šempeter Vrtojba, gospod Milan Turk. Gospod Turk, torej začela sva s proračunom, pa bova recimo nadaljevala s projekti. Eden zanimivejših, recimo temu zanimivejših, je tudi tisti, ki ste ga dobili na skladu malih projektov. Že pred časom ste obvestili, da ste podpisali pogodbo za ureditev stražarskega stolpa v Vrtojbi, ki je eden od muzejev na meji, s katerimi upravlja Goriški muzej. Kako je sedaj s tem stolpom, oziroma to naj bi bilo narejeno letos?
Ja, drži, dela potekajo, po moje bojo dokončana do poletja, ampak lahko se tudi kaj zavleče. V današnjih časih so roki nekaj precej abstraktnega, nismo bili vajeni takih zamud pri vsaki stvari, ampak ne glede, izvajalec je resen, zdeli pač nadaljuje, računamo, da bo v rokih tudi dela končal. Potem ima še muzej nalogo, da uredi opremo in zbirko na novo postavi, tako kot si je zamislil, in potem nas čaka odprtje. Nekaj je v okviru tega projekta tudi predvideno še dogodkov v okviru sodelovanja z pobrateno občino, se pravi partner v tem projektu je pobratena občina iz Furlanije, tukaj Roman z Dizonco, in imamo načrtovanih nekaj skupnih dogodkov z osnovnima šolama, pa tudi sicer z občani, da se ti muzeji, oni imajo namen urediti muzej Langobardov, da se ti muzeji pač nekoliko promovirajo, da jih bojo ljudje poznali in da si jih bo lahko tudi šli ogledati.
No, seveda muzeji so tisti, ki sporočajo in lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem, kaj tukaj nekoč bilo, pa morda še nekaj o tem, kaj je tu danes, tako smisla strani občine. Torej, občinski proračun seveda predvideva tudi nekatera vlaganja v osnovno infrastrukturo. Ne? Kakšne so tiste največje stvari, ki jih načrtujete letos?
No, osnovna infrastruktura, kot so vodovodi in kanalizacija, so načrtovani za naslednja leta, ker smo namreč tudi te projekte se namenili prijaviti oziroma vrstiti v dogovor za razvoj regij, in izvedba v letošnjem letu ni realna, potrebno je pač dogovor še podpisati, potem je potrebno tudi pripraviti dokumentacijo za neposredno potrditev. Nam manjka še nekaj gradbenih dovoljenj tudi, ampak računamo, da v letošnjem letu jih bomo pridobili. Potem pa v naslednjih letih s tem nadaljujemo. Pričakujemo tudi, da bo potrebno resno vlagati v prenovo membran na centralni čistilni napravi. Ni še natančno dogovorjeno oziroma opredeljeno, kako naj bi ta investicija potekala. Izvajalec gospodarske javne službe pa občine redno obvešča, da bo nekaj potrebno storiti. Tukaj bo šlo tudi za znatna sredstva. Drugače pa načrtujemo običajno vzdrževanje občinskih cest in tudi gradnjo nekaj manjših odsekov nove komunalne infrastrukture, ki pa je vezana predvsem na interes samih investitorjev. Ko se investitor pač odloči, da bi v gradnjo šel, potem tudi občina infrastrukturo poskuša v istem času zagotoviti.
Kakor sva dejala, kulturna dvorana vas bo, vas kot župana, občinsko upravo zaposlovala, dobršen del ali pa kar vse letošnje leto, pa še prihodnje, če lahko v nekaj obrisih, torej kakšna bo ta dvorana na koncu, oziroma bolj lahko radijsko povemo, kaj bo vse imela.
Torej, gre za dvorano, ki je obstoječa, precej se bo pač porušilo, tudi streha bo nova, dvorana se bo podaljšala, po novem bo imela približno 240 sedežev, oder približno toliko velik, kot je danes, dovolj globok in dovolj širok za tako dvorano. Istočasno pa bojo urejeni spremni prostori za nastopajoče, tudi vse garderobe in sanitarije, pa tudi vstopna avla. Nad vstopno avlo bo zgrajena tudi dodatna manjša dvoranica, ki se bo lahko uporabljala za različne pač manjše prireditve ali vaje. Urejene bojo vse potrebne inštalacije, od gretja, prezračevanja, hlajenja in tudi električne in druge komunikacijske pač inštalacije. V pritličju nekdanjega hotela Šampjer, kjer je bila včasih restauracija, pa bo prostor nekako priključen tej dvorani kot nek spremni prostor, kjer se bojo ljudje lahko po prireditvah zadržali, podružili, tako da bo to nastala ena dvorana, ki bo kar široko uporabna.
Takole, naj bo na tem mestu dovolj. Lepo se vam zahvaljujem za ta pogovor in če sem prav razumel, se znova vidimo najmanj enkrat pred poletjem, ko se bo odpiral verjetno ta muzej na meji.
Ja, upam, da bomo še pred poletjem to lahko odprli. Hvala tudi vam, da ste se oglasili in z veseljem še kdaj.